Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 26 сентябрь, жумга. Микрофон алдында Бике Тимерова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Америка Кошма Штатларын душман көргөн Уго Чавес Россия менен кызматташтыкты арттырарга тилейт. Казахстан президентының ілікі кияуы білін бейленіште болған башқа саясатшылар да хокимет тарафынан текшіріле башылады. Мәскәудегі Рамазан шатырында Татарстан күні өтті. Бүгінгі күнде Хайдар Бегичев көвік жырлаушылар бар ма? Оның есіміндегі бәйгі нәтижелері. Шушы хәм башқа темалар бүгін Азатлық тапшыруында болыр, әліге соңғы хабарлар білін танышық.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Интернетка чыгарылган видеоязмада Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев үзенең үлеме турындагы хәбәрләрдән көлеп, хәле яхшы булуын диңгездә күп йөзүен белдерә. Венесуэла президенты Уго Чавес Оренбурда Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Ақшқа финанс кризисінен шығарға ердәм ету үшін оқша бөлу планы турында оқ йұртта конгресс жетекшілік білен өткен сөйләшуді келешуға ерішілмәді. Украина тышқы эшләр министрлыгы Сомали янында хәрби танклар төяген Украин карабын пиратлар басып алды деп белдерә. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Казан. Интернеттагы live.ru сәхифәсендә Төркиядә ял итүче Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең видеосы чыкты. Ике атналык интернеттә Шәймиевнең сәламәтлеге начар булуы, хәтта аның үлүе турында хәбәрләр таралган иде. Видеода Шәймиев үзенең үлеме турындагы хәбәрләрдән көлеп, үзен яхшы хис итүе, көненә 4 чакрым изүе турында белдерә. Кичә Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәбәрчеләргә Шәймиев 28 сентябрьгә кадәр ял итә диде. Оренбург. Венесуэла президенты Уго Чавес бүген Оренбурда Россия президенты Дмитрий Медведев белән энергия һәм хәрби өлкәдә хезмәттәшлек турында сөйләште. Сөйләшүләрдән соң алар нет һәм газ өлкәсенә караган үзара килешүләр имзалауны тамаша итте. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә премьер-министр Владимир Путин Чавеска Россия Венесуэлага атом энергиясе өлкәсендә ярдәм итәргә әзер диде. Мәскәү шулай ук Венесуэлага Русиядән сугыш кораллары сатып алу өчен бурычка 1 миллиард доллар бирүен игълан итте. Душәмбе көнне Русия хәрби караплары Венесуэлага хәрби күнегүләргә китте. Кушма Штатларына кискен тәнкыйтьләүче Чавес дөньяда АКШның өстенлегенә каршы тору өчен Русия белән тыгызрак элемтәдә булырга теләвен белдерде. Вашингтон. АКШка финанс кризисыннан чыгарга ярдәм итү өчен 700 миллиард доллар бүлү планы турында Ак Йортта конгресс җитәкчелеге белән үткән сөйләшүдә килешүгә ирешелмәде. Президент Джордж Буш үткәргән ул сөйләшүдә конгресс җитәкчелегеннән тыш президентлыкка демократлар намзаты Барак Обама белән республиканнар намзаты Джон Маккейн дә катнашты. Конгресс әгъзалары әйтүенчә, республиканнар белән демократлар килешмәү сәбәпле сөйләшү үзелгән. Бу сөйләшү бүген дәвам итәр дип көтелә. Киев, Магадишу. Украина тышкы эшләр министрлыгы Сомали янында хәрби танклар төяген Украин карабын пиратлар басып алды дип белдерә. Россия киң күләм мәгълүмат чаралары ул йөк карабында 30 Т-72 танкы, ныгытылган хәрби машиналар һәм сугыш кирәк яраклары булган дип хәбәр итә. Карабны кичә 3 көймә белән килгән кораллы кешеләр басып алган. Караб Көньяк Суданга юл тоткан булган диелә. Анда 21 кеше шул исәптән 3 Русия һәм 1 Латвия ватандашы да бар диелә. Каты коралланган пиратлар быел Сомали янында 30-дан артык карабны кулга төшерде. Сомали янындагы сулар хәзер дөньяда иң куркынычлы урын санала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грозный. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты кичә үтерелгән Руслан Ямадаев бүген Гудерместа җирләнде. Аның җеназасында 50ләп кеше катнашкан, әмма бер туганы Восток батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаев та рәсмиләр дә килмәгән. Коммерсант газета белдерүенчә, туганнары Гудерместа һөҗүм булудан яки кулга алудан куркып, Сулимга Гудермеска кайтмаска киңәш иткән. Чечня президенты Рамзан Кадыровның күндәше булган Руслан Ямадаев кичә Мәскәүдә юл чатында кызыл утка туктагач билгесез кеше аны атып үтергән. Русланның бер туганы Иса Ямадаев Русланны Чечняда үз хакимиятен тагыдан ныгыту өчен Кадыров үтерткән булырга бик тә мөмкин диде. Ямадаевлар төркеме Чечняда шактый тәэсир көченә ия. Берлин. Германия полициясе Кёльн һавалаенда бер очкычка барып кирип, шикле 3 кешене кулга алды. Полиция әйтүенчә, алар һөҗүмгә әзерләнгән булган һәм аларның хушлашу хатлары табылган. Киң күләм мәгълүмат чаралары, аларның берсе 23 яшьлек Сомали кешесе, икенчесе 24 яшьлек Сомалидә туган алман ватандашы диелә. Полиция аларны айларча күзәтеп килгән дип хәбәр ителә. Алар Амстердамга барачак очкычта кулга алынган. Мәскәү. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых вазифасыннан китүен игълан итте. Моны ул берлекнең Федераль сәяси шурасы президиумы утырышында белдерде. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча Леонид Гозман башкарачак. Кабул. БМОның Афганстандагы махсус вәкиле Кай Айде узган 3 айда Афганстанда иминлек нык кимеде дип, халыкара җәмәгатьчелекне Афган полициясен ныгыту өчен күбрәк ярдәм итәргә чакырды. Айде Рейтер хәбәр агентлыгына иминлекнең кимүе дәүләтләрне Афганстанда төзекләндерүгә ярдәм итү йөкләмәләрен үтәүдән читләштерде диелә. Рейтер хәбәр итүенчә, быел Афганстанда 3 меңләп кеше үтерелгән. Чәршәмбе көнне БМО ғуммежиындағы шығышында Афган президенті Хамид Корзайи Афганстан армиясын һәм полициясын нығытуға һәм жиһазландыруға күбірәк халықара ярдәм сұрады. Исламабад. Пакистан хәрбиләре илнең Афган чиге янындағы жерләрдә бер айлык башланган хәрби чарада 1000-нән артык сугышчы үтерелде дип белдерә. Ул чарада хәрбиләр ягыннан 27 солдат һәлак булган, 100-дән артыгы яраланган. Бу саннарны бәйсез чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. Үтерелгән сугышчылар арасында 4 шетел сугышчан җитәкчесе дә бар дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Алга таба азатлыкта. Венесуэла президенты Русиягә нишен килгән? Европадагы телевидение җитәкчеләре Казанда форумнарын үткәрде. Мәскәүдә Рамазан чатырында Татарстан көненең ничек үтүе һәм Хәйдәр Бейгичев бәйгесе турында да азатлык хәбәрчеләре тулырак әйтеп сөйләр. Бездән аерылмагыз. Венесуэла башлыгы Уго Чавес җомга көнне Русиягә сәфәрен дәвам итте һәм Оренбурда президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Чавесның Русиягә килеп киләчәктә энергетика һәм хәрби нигездә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү турындагы сөйләшүләре Вашингтонның ачуын да китерергә мөмкин иде. Тулырак әйтеп Ландыш Харасовы сөйли.
Русиягә килгәч беренче булып очрашкан премьер-министр Владимир Путин белән Уго Чавес арасындагы охшашлыклар шактый. Аларның икесе дә шаяртуларга төрттерүләргә оста. Чавесның Путинга әйткән сүзе дә моңа мисал. Мәскәүгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт, бигрәк тә салкын кышка кадәр. Диде Уго Чавес. Путин исә Венесуэла белән Русияның хезмәттәшлегендә яңа перспективалар ачылуын әйтте. Русия премьеры Мәскәү атом энергиясын тынычлык максатында куллану өчен хезмәттәшлек мөмкинлеген карарга әзер диде.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Путинның бу сүзләре Русияның берничә көнлек кенә Иран атом программасы нигезендә әлеге илгә таләпләрне кырыслату турындагы алдынгы ил вәкилләренең очрашуына каршы булуыннан соң яңгырады. Әлбәттә, Американы дошман күргән Венесуэланың атом энергетика өлкәсендә Русия белән хезмәттәшлеге Вашингтонның күңеленә хуш килми. Ә Мәскәү белән Каракас киресенчә бу хезмәттәшлекнең киләчәктә арттырылачагы белән үрти. Электән ук Кушма Штатларга каршы булган Чавес американ президенты Джордж Бушны иблис дип атады. Һәм бу айда Кушма Штатларның илчесен башкала Каракастан куды. Грузия низагыннан соң Вашингтон белән мөнәсәбәтләре бозылган Мәскәү исә хәзер Чавес белән хезмәттәшлеген арттыра. Шулай ук Мәскәүгә Венесуэла башлыгының Көньяк Осетия низагында Русияны яклавы да күңеленә хуш килде. Уго Чавес Мәскәүнең Кавказдагы гамәлләрен тыйнак, ләкин ныклы рәвештә яклыйбыз диде. Шуңа да карамастан Венесуэла әлегә Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танымады. Мәскәүдән соң Уга Чавес Парижга, Лиссабонга китә, шуңа ул әлегә Европа илләре белән мөнәсәбәтләрен бозасы килмидер. Әмма белгечләр Мәскәү, Венесуэланы, Кыньяк-Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танырга күндерергә тырышачак ди. Бу атнада Русияның кыньяктагы караплары Венесуэлага хәрби күнегүләргә китте. Күптән түгел укуларда Русияның стратегик бомбалау очкычлары катнашкан иде. Бу салкын сугыш заманыннан соң Русия хәрби диңгез кешеләренең Кариб диңгез тирәлегендә беренче тапкыр җәелүе. Венесуэла шулай ук Русия коралларын иң күп сатып алучы илләрнең берсе булып тора. 2005 елдан бирле ул моның өчен 4 миллиард доллардан күбрәк акча тоткан. Айрым алганда Русия бралакларын, истребительләр, 100 мең калашников автоматы сатып алган. Мәскәү исә Чавесқа Русиядан кораллар сатып алу өчен тагын 1 миллиард доллар кредит бирәчәген вәгъдә итте. Бер ел дигәндә генә Венесуэла башлыгы инде Мәскәүгә 3-нче тапкыр килә. Бу юлы Медведев белән очрашуда күбрәк ягулык энергетика өлкәсенә Русияның Газпром белән Венесуэланың şirketләренең уртак проектына игътибар бирелде. Әлеге проект Кариб утравы янында газ табуны һәм аның ичке базарга кертүне, шулай ук сыекландырылган газны читкә чыгаруны күздә тота. Бу килешүләр исә Кушма Штатларга каршы аерым бер мохит булдыруга ишарәли. Оренбурдагы очрашу вакытында Медведев 2 ел арасында хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа чаралар күрелүен мактады.
Динамика наших отношений показывает.
Безнең хезмәттәшлекнең үсеше элемтәләр нигезен никадәр нык булуын күрсәтә. Тиз арада һәм уңышлы рәвештә төрле өлкәдәге сөйләшүләр үсә.
Развиваются контакты на самых разных уровнях.
Медведев белән Уга Чавесның Оренбурда бара торган хәрби укуларны карыячагы да алдан ук әйтелде. Русия телевидениесе бу хәрби эшкычлар авыр техника катнашындагы укуларны советлар заманыннан соң иң зуры дип атады.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Заманында Казахстан сәясәтендә зур роль уйнаган кайсы бер шәхесләр бу көннәрдә Казахстан хакимиятләре тарафыннан тикшерелә башлады. Әлеге шәхесләрне бер әйбер берләштерә дип фаразлана. Алар президент Нурсултан Назарбаевның элекке кияуы Рахат Әлиев белән бәйләнештә торган. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Үз шәхси мәнфәгатьләре өчен Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев гаиләсенә хыянәт итүдә гаепләнгән Рахат Әлиев хәзерге вакытта Австриядә Казахстан канунларына буйсынырга мәҗбүр түгел. Әмма аның Казахстанда калган элекке дусларына хәзер Казахстан хөкүмәте төрле гаепләүләр белән янаулар ташлый башлады. Казахстанда Алия белән бәйләнеше булган кешеләргә бу атна хөкүмәт тарафыннан сораштырулар башланды. Әкай берәүләре шунда ук үкемгә тартылды. Австриядә Казахстан илчесе булып эшләгән Алиевны хәзер Казахстан хөкүмәте Австриядан кире кайтаруны сорый. Казахстанның бу таләбен исә Австрия әлегә аның гадел хөкемгә тартылмаячагы шиге белән кире кага. Алиев Казахстанга кайтарылган ушакта үз иминлегенә зыян киләчәген белдереп, Австрия хөкүмәтеннән сыйыну сораган иде. Бу атны The Wall Street Journal-да Алиевнең элекке киңәшчеләреннән булган Алнур Мусаев һәм аның тәрҗемәчесенә Виянада бер төркем кораллы кешеләр тарафыннан һөҗүм булуы хәбәр ителә. Австрия мәхкәмәсе хәзер бу вакыйганы тикшерү эшенә кереште. Мусаев Алиевкә иң якын кешеләрдән берсе иде. Узган ай Алиев һәм аның якташы Мусаев Австрия хөкүмәтенә сыйыну мөрәҗәгате белән чыкканнан соң Казахстан аларны һәм алар белән бәйләнеше булган кешеләрне гаепләү өчен тагын да арттырып җибәрде. Мусаев The Wall Street газетасына биргән әңгәмәсендә курал тоткан 4 кешенең үзе һәм янындагы тәрҗемәчесенә һөҗүм итүен белдерде. Казахстанда сораштыру эшләре башлатылган Алия белән бәйләнеше булган кешеләр арасында Казахстанның Милли иминлек шурасындагы элекке җитәкчеләреннән Нуртай Дутбаев белән нефт şirketләренең берсендә җитәкче булган Шәрик Бүркетбаев та бар. Казахстанның Время газетасы Бүркетбаевның нефт şirketе акчаларын үз хисабына күчерүдә гаепләнүен язып чыкты. Алия белән бәйләнеше булу сәбәпле кара исемлеккә кертелгән Бүркетбаевка ташланган гаепләүләрне исә Рахат Алиев кире какты.
Но это вообще несерьёзно эти.
Бу гаепләүләрне җитди итеп кабул итеп булмас, чөнки гаепләүләр барсы да турыдан-туры Милли иминлек шурасыннан килә.
Из комитет комитета национальной безопасности.
Казахстан президентының Илекке Киев Алиев гадетте гаиле бейленишләрен һәм рәсми дәрәҗәсен үз сәүдәсендә куллану ярдәмендә зур холдинглар төзүдә гаепләнә. Аның кайын атасы постына кызыксынуыда игътибардан читтә калмаган булса кирәк. Соңыннан Алиевкә төрле гаепләүләр белән мәхкәмә эше башланды. 2007 елның май аенда беренче гаепләүләр ташланган шакта Алиев Казахстанның Австриядагы илчелеге вазифасына кереште. Һәм бер көннән соң хатыны Дариганы ил мәхкәмәсе рәсми рәвештә аерды. Бу хәлләрдән соң үзен имин хис итмәгән Алиев анда калырга карар кылып, Австрия хөкүмәтеннән сыйыну таләп иткән иде.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Европа телерадио тапшыручыларының 14-нче еллык җыелышы үтте. Русияне әлеге җыелышта 3 мәгълүмат чарасы гына вәкиллек итте. Бүгенге көндә 5 яршин ярдәмендә теге яисә бу хәбәрне дөньяның төрле җирләрендә оператив рәвештә тапшырырга була. Бу чарада җирле тапшырулар белән алмашу турында да сөйләшүләр барган. Казанда узган әлеге форум турында тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Еш кына радио, телевидение турында сөз чыкканда татар зыялылары аның милли, мәдәни, әхлакый әһәмиәте турында гына сөйләргә ярата. Баксан масса медиа эшләрен булдыру, эшләтү һәм тарату бик зур чыгымнар таләп итә икән. Әмма телевидениенең финанслану ягы күбрәк тә истән чыга. Шушы көннәрдә Казанда Европа күләмендәге тагын бер чара узды. Европа телерадио тапшыручылар берлегенең 14-нче еллык җыелышына әлеге берлекнең финанс җитәкчеләре һәм 30-дан артык илдән белгеч катнашты. Мәскәү белән Петербурда уздырганнан соң оештыручылар мондый җыелышны Казанда да үткәрергә булганнар. Татарстан башкаласын алар бүгенге көндә нык үсеш кичерүче һәм күпләргә кызыклы шәһәр дип бәяли. Дөньяда 2 зур телерадио тапшыручылар берлеге бар. Европаныкы һәм Тын океан Азия берлеге. Европаның телерадио тапшыручылар берлеге 1950 елның Европаның 23 телерадио компаниясының ихтиҗы белән төзелгән. Биредә төрле илләрдән коммерцияле булмаган милли дәүләт телерадио компаниялары кергән. Русия мәгълүмат чараларыннан бу берлеккә бөтен Русия дәүләт телерадио компаниясе, Маяк, Русия тавышы, Орфей радиолары һәм беренче канал кергән. Телерадио тапшыручылар берлегенең Казанда узган җыелышы максатларын әлеге берлекнең финанс департаменты җитәкчесе Джулиан Эккерт булай диде. Бу җыелышта берничә мөһим сорау каралачак. Шуларның берсе бүгенге көндә җәмәгатьчелек өчен тапшыруларны камилләштерү, телевидение, радионы үстерү. Бүген әлеге чара кысаларында Европа телерадио тапшыручылар берлегенең финанс ассамблеясе президенты һәм аның 2 урынбасары да сайланачак. Бу чараның Казанда үтүенә без бик шатды, Джулиан Эккерт. Моннан тыш, бу җыелышта телерадиокомпаниялар арасында тапшырулар белән алмашыну тәҗрибәсе, бергә проектлар төзү, берлек әгъзаларын спорт, мәдәният һәм халыкара чараларны яктыртуда төрле ташламалар бирү турында да сүз барган. Татарстан ягыннан исә кунакларны республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Айрат Сибагатуллин, Татмедия башлыгы Марат Маратов каршы алды. Җыелыш барышында Рөстәм Миңнеханов президент Минтимер Шәймиев сәламләү хатын укыганнан соң Татарстан мәгълүмат чараларының үсеше белән таныштырды. Аның сүзләренә караганда, бүгенге көндә республикада 825 басма 50 телекомпания, 86 радиостанция эшли. Бу мәгълүматларгә таянып, чит ил белгечләре Татарстан масса күләм мәгълүмат базарын үсеп килүче инвестицияләр кертергә файдалы өлкә буларак югары бәяли. Европа телерадио тапшыручылары берлеге җыелышы кысаларында шулай кунакларга Казанда 2013 елда узачак Универсиада презентациясе дә күрсәтеләчәк. Моннан тыш, аларның башкаланың кайбер тарихи урыннары белән танышулары билгеле.
Азатлык радиосы.
Рамазан айы тәмамланып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген мәчетләрдә Кадер кичәсенә туры китереп укулар оештырыла. Шушы арада Мәскәүдә ачылган Рамазан чатырында Татарстан исеменнән ифтар уздырылды. Татарстанны таныту чарасы үтте. Тулырак мәгълүмат белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Мәскәүдә Рамазан айының 2-нче яртысыннан ачылган Рамазан чатырында 25 сентябрь Татарстан көне булды. Чатырда 2 атна буена Рамазан айы тәмамланганчы, күп кенә республикалар, шул исәптән Казахстан, Төркия, Дагыстан үз көннәрен уздырдылар инде. Рамазан чатырына халык ифтар ашына, ягъни ауыз ашарга жыйыла. Һәр көнне 400-дан артык мусульман ауыз аша бирелә диделәр. Татарстан көнендә ифтарга килүчеләргә Татарстан турында видеофильм күрсәтелде. Татарстанның вакалетле вәкиллегеннән вәкил урынбасары Рафис Измайлов чыгыш ясады. Ә инде татарча мөнәҗәтләрне шатлык һәм мәдәният төркемнәре башкарды. Татарстанның вәкиллеге килгән халыкка олы кунак дип Нидерландның Русиядәге илчесе Ян Паул Дриксена тәкъдим итте. Илче үзенең чыгышын безнең халыкның 5% мусульманнар дип башлады. Без аннан сез бирегә ислам белән кызыксынган ишемме әллә Татарстан көне булганга килдегезме дип сорадык.
Wegens mijn belangstelling voor de islam in de eerste plaats en wegens mijn sympathie voor Tatarstan sinds ik daar 2 keer geweest ben dit jaar. Dat zijn vragen van economie en handel natuurlijk. Het grootste deel van de kippen in Tatarstan komt uit Nederlandse eieren.
Ягъни Нидерланд илчесе Ян Паул Дирксе мин ислам белән кызыксынган ишендә шулай ук Татарстан белән кызыксынган ишендә килдем бирегә. Мин инде Татарстанда 2 тапкыр булып кайттым. Татарстан белән безнең арада икътисади сәүдә мөнәсәбәтләре үсә бара. Татарстандагы тавыкларның яртысы Нидерланд йомыркаларыннан чыккан дисәм, һич ялгыш булмас диде ул. Ул шулай ук Татарстанда очрашулар вакытында ничек итеп күп милләтле һәм күп динле бу республикада төрле диннәр шулай үзара дустана яшиләр дигән сорауларга да җавап алганым бар диде Нидерланд корольлегенең Русиядәге илчесе Ян Паул Дирксе. Рамазан чатырында Татарстан көне булса да, ифтар ашына татарлар гына түгел, һәр көндәгечә төрле милләт халыклары җыелган иде. Биредә түбәтәйле үзбәкләрне дә, кәләпүшле татарларны да, бала-чагаларын иярткән апаларны да күрергә була иде. Чатырда мәдәни якны теге яки бу республика оештырган булса, аш-суны төрек ширкәте тәкъдим итә диделәр. Әлбәттә, бирегә килгән һәр кешене дә ураза тота дип әйтеп булмый. Беренче тапкыр бу хәлне күргән бер апа, менә без гомер буе коммунист булып йөрдек. Рамазан айы турында безгә аңлатучылар да булмады. Безнең халыкның нинди матур гореф-гадәтләре бар икән диде. Ә инде үзен Асия дип таныткан чыгышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән булган икенче бер ханым, без балачактан бирле ураза тотабыз. Рамазан кердеме? Ураза тотаргамы, тотмаскамы дигән сорау турында уйлаганыбыз юк. Рамазан икән, ураза тиешле дип уйлыйбыз диде. Һәм радио тыңлаучыларны кадер кичәсе белән дә котлады.
Бу Рамазан аенда без беркайчан уйламабыз, ураза тотаргамы, юкмы икәнен. Ул уже гадәти эш, саваплы, Аллаһы Тәгаләнең үзе өчен. Рамазан аенда ураза тотабыз яшьтән бирле. Безне беркайчан кичәләмәделәр ураза тотарга. Без үзебез тора идек, теләгебез белән. Шулай без өйрәнеп киттек, ураза тотарга өмере буе, бүгенгә кадәр, Аллаһка шөкер. Сәхәргә чыгып тора идек, безгә бик күңелле була иде, бик тәмле ашлар була иде. Кайбер кешеләр әйтәләр, мәктәптә балачакта авызын ачтыралар дип, бездә андый хәл булмады. Бездә укытучылар да барысы да беләләр иде. Ураза тотканыбызны кемдә каршы тормады. Бөтен мөселман халкын кадер кичәсе белән котлыйм. Саулык сәламәтлек барысына да.
Шулай итеп, кадер кичә алдыннан булган кичәдә Мәскәүнең Рамазан чатырында Татарстан көне узды. Халык татарча мөнәҗәтләрне тыңлап, яш артистларны алкышларга күмде. Татарстан Республикасы турында мәгълүмат алды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Шушы арада Казанда Хайдарбегичев исемендәге бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. 26 сентябрь көнне Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында булачак әлеге йомгаклау концертында җиңүчеләр дә, катнашканнар да Хайдарбегичев иҗатын үзитүчеләр дә җырлаячак. Кайберәүләр бәйгеләр күп дип белдерә. Ә Бегичев исемендәге ярышны оештыручылар. Бу академик сәнгать, югары профессиональ башкару осталыгын барлау күпкә әһәмиятлерәк дип белдерә. Наилә Алан Хайдар Бегичев кебек җырлаучылар белән танышып кайтты.
Кирим әле урманнарга мусульманнар арасына сөйлим әле серләремне.
Бу бәйгене оештыручылар профессионал җыр сәнгатен өйрәнүчеләрнең аудио язмаларын ике өлешкә бүлеп тыңлаган. Гадәти музыка мәктәбендә, ягъни училищедә укучы белән консерваториядә яисә сәнгат академиясендә белем алучыны бер тәлинкәгә салып булмый бит. Җиңүчеләр билгеле инде. Югары уку йортларында белем алучылар арасында беренче урынны Казаннан Эльвира Сәләхова һәм Уфадан Руслан Сәйфетдинов бүлеште. Сез бу бийек кешене Казанда гына беләләр дип уйламагыз. Ул үлгәч безнең Уфадагы бик күп укытучыларыбыз елады ди Уфа Дәүләт сәнгать академиясенең 4-нче курс студенты Руслан Сәйфетдинов.
Я раньше не интересовался татарской музыкой вообще. То есть я сам как бы татарин, я родился в республике Коми.
Мин элек татар музыкасы белән бөтенләй кызыксынмаган идем. Мин үзем татар, әмма Коми республикасында туганмын. Мин бигичне тыңлап кына татар көйләрен, Яхин музыкасын, Джиханов операларын өйрәнә башладым. Барысы да Хәйдәр Бигичевтан башланды. Бигичев ул бәхәссез, бик бик кыйммәт.
Это я даже не знаю, как это сказать. Бигичев это очень ценно. Это очень ценно.
Ди бәйгедә җиңгән Руслан Сәйфетдинов. Икенче төркемдә исә музыка мәктәпләрендә белем алучылар арасында Казаннан Гүлнара Шәйхуллова һәм Уфадан Самат Макаев җиңүче булды. 26 сентябрь көнне Казанның Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булачак йомгаклау концертында әлеге бәйгедә катнашканнарның барсы да диярлек чыгыш ясаячак. Алар арасында Диләрә Идрисова да бар. Уфа Дәүләт сәнгать академиясендә укый ул. Казан профессионал җыр сәнгате мәктәбе белән таныш инде. 2007 елда Уфага Захир Исмагыйлов исемендәге бәйгегә Казан студентлары да килгән булган.
Ул бәйгене мин белдем, академияла белдерү элеп куйгандар ине. Шуны мин укыным да, программаны карап, yetişмәгән әйберләрне өйрәнеп, татар композиторларының музыкасы менән мин менә бу конкурска әзерләнеп таныштым. Менә Ахьярованың арияларын, шун Яхиндың романсын өйрәндем. Бул конкурска өйрәнү минең өчен бик файдалы булды, чөнки мин татар композиторларының матур мелодияларын белеп яратам хәзер аларда инде.
Ди Диләрә Идрисова. Күңеленә бигрәк тә Шагыйрь мәхәббәте операсыннан Зәйтүнә ариясы хуш килгән аның. Җиңүчеләрне сайлап алу төркеме башлыгы җыр сәнгате галимәсе Зилә Сыңгатуллина сүзләренчә, бәйге яңа талантлар ачкан.
Ачышлар бар. Менә ул Хәйдәр Бигичевка хас булган сифатлар булырга тиеш. Менә шу башкаручылар. Ария җырлый ала. Халык көен җиренә җиткереп, китмәс андагы өчен шундый матур итеп җырлаган егет тә бар. Җик ариясын бик матур итеп җырлаучы бар. Аннан соң халык көйләрен матур иттереп, җиренә җиткереп, моңлы иттереп, без карыйбыз моң ягыннан да. Вокал-вокал, әйме, моң ягы да булырга тиеш. Чөнки татар музыкасын җырлаган чакта моңсыз җырларга ярамый. Ул опера ариясымы, җырмы. Менә ул ягында карадык.
Ди Зилә Сыңгатуллина. Бәйгедә Шаллы, Әлмәт, Чабаксар, Уфа, Казаннан 30-лап җыр сәнгатен өйрәнүче катнашкан. Бу бәйге күптән кирәк иде, ди аны оештыручылар да сәнгатькәрләр дә. Алар фикеренә күрә радио һәм телевидениедә чын профессиональ милли сәнгатьне гади тыңлаучыга җиткерү халык күңеленә иңдерү сәгате сукты. Эфирне куш тырнаклар эчендә әйткәндә җырлый белүчеләр басып алу белән генә дә риза түгел алар. Югары сәнгатькә дә вакыт бирелергә тиеш дип белдерәләр.
Югары рухка өндәү түгел, ә киресенчә, халыкның рухын түбән төшерүгә һәм халыкның сәнгатьне аңлавын да түбәнгә төшерүгә бара бу хәл. Нәкъ менә идеологик тәрбия җитешмидер.
Диде мәгълүмат кыры ягына ымкагып бу бәйгене оештыруның башында торган күренекле җырчы Зөһрә Сәхәбиева. Билгеле булганча, Татарстанда Вахапа фестивалендә Сәйдәшев һәм башка исемдәге бәйгеләрдә үткәрелә. Җыр сәнгате вәкилләре фикеренә күрә, алар бер-берсенә кымашауламый, яңа талантлар ачарга ярдәм генә итә. Ә бу Бигишев исемендәге фестивальгә килгәндә исә ул академик сәнгатькә тагын бер яңа зур адым булачак. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләрдән тыш, даими стипендияләр дә каралган. Махсус уку йортларында белем алучыларга 1000 сум, ә югарыдагыларга 2000 сум биреләчәк.
Микрофон алдында Наиль Алан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстан президентын яклау кампаниясы зурая бара. Якын көннәрдә күләмле урам җыенының үткәрелүе көтелә. Башкортстанда сынау рәвешендә дә халык санын алу үткәрелмәячәк. Казандагы зыялылар ифтар марафоны кысаларында җырчы да, көрәшче дә Вафира Гызатуллинаны искә алды. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Безне Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз.